Olenpa saanut aika huikean aiheen otsikoksi tälle raamattuluennolle kuin Kristuksen tunteminen. Minulla oli kuitenkin sellainen ajatus ja toive, joltakin teistä kysyinkin, että saako komentaa ihmisiä vai loukkaannutteko. Kun mä ajattelisin, että te olette nyt niin hajalla ja kun mulla toinen lyhty on sammunut ja toinenkin vähän huonosti näkee, niin olisin kauhean kiitollinen, jos viitsisitte tulla vähän lähemmäksi. Olkaa ystävällisiä, tosin tietysti kauhean röyhkeätä toivoa tällaista, eikö niin, koska me olemme hyvin yksilöllisiä ihmisiä ja kristit, jotka haluamme vain olla sitä, mitä me itse haluamme olla, että ei saa kukaan meitä komentaa, mutta älkää nyt kauheasti loukkaantuko tästä. Mutta sydämellinen kiitos, että vaivaudutte tulemaan vähän edes tänne eteen, niin näkee vähän paremmin. Valitettavasti puhuja nimittäin yrittää koko ajan lukea kuulijoittensa kasvoilta jotakin. Anteeksi nyt, että mä paljastan vähän korttajani tässä samalla. No niin, olette sydämesti tervetulleita tämän otsikon ääreen. Kristuksen tunteminen, se on huikea otsikko. Sen tähden, että mitä meillä koko kristillisessä uskossamme, maailman laajassa kristillisissä kirkoissa, eihän meillä ole mitään muuta kuin Kristus ja hänen tuntemisensa. Onhan meillä organisaatioita, systeemeitä, järjestelmiä, oppeja, kaiken näköisiä virkoja, kaiken näköisiä järjestöjä. Kyllä, mutta kun mennään oikein asian ytimeen, eihän meillä ole lopulta mitään muuta kuin Jeesus Kristus. Eikä meillä ole mitään muuta tarjottavana tälle nykymaailmalle, tälle yli 6 miljardin ihmisen valtavalle maailmalle, kaiken kaikkiaan. Me olemme Kristuksen todistajiksi kutsuttu ja me löydämme sen sanan sieltä Jeesuksen jäähyväispuheeksi. Ja siitä meidän tulee ja täytyy pitää kiinni. Mutta nyt meillä on annettu otsikoksi tuo Kolossalaiskirjeen 1. luvun jae 28 ja luen sen täältä. Otan sen nyt Kirkkoraamattu 9.2 mukaan. Häntä me julistamme ja neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. Se on nyt tämän uuden raamatun tulkinta tästä alkuperäisestä tekstistä. Ja siinä on tuo sana Kristuksen tunteminen ja se alkaa häntä me julistamme. Juuri niin, häntä me julistamme. Eli toisin sanoen, kaikki tulisi keskittyä Kristukseen myöskin nyt tässä seuraavassa, mihin me tartumme. Ja toisaalta tuntuu, että tehän olette kaikki kuulleet lapsuudesta asti suomalaisessa yhteiskunnassa. Eihän hänestä voi enää mitään uutta sanoa. Se on jo sanottu 10, 100, 1000 kertoja jokaiselle meistä. Kun me häntä julistamme, me julistamme siis meille äärimmäisen tuttua, oikeastaan itsestään selvää asiaa. Mutta mennään vähän syvemmälle siinä. Ei ole vain hänestä puhumisesta, hänestä todistamisesta, vaan nythän on kysymys hänen tuntemisestaan. On joskus kiinnittänyt huomiota siihen, että se sana tunteminen, jonka me kohtaamme Raamatussa, niin tuntekaamme Herra sanoo ja huutaa profeetta Hosea. Jumalan tunteminen on kaikkein suurinta ja kaikkein tärkeintä. Nyt se sana tunteminen on aika erikoinen sana, sellaisena kuin nyt huonona kielipäänä olen jostakin nähnyt, niin lukenut, että siinä on hebrealainen sana jaada. Ja te löydätte sen muun muassa 1. Mooseksen kirjan 4. luvun 1. jakeesta. Se on aika yllättävä kohta. Ja siinä on tuo tunteminen jaada. Ja kun te katselette sitä kohtaa, jota mä en edes kehtaa ottaa esille, se on niin intiimi ja huikean voimakas. Te huomaatte, että kun hebrean kielessä puhutaan Jumalan tuntemisesta, siinä puhutaan jostain äärimmäisen todellisesta, läheisestä, voimakkaasta, sydämellisestä, tarttuvasta asiasta. Ei älyllisestä, tiedollisesta, joka vain vetoaa meidän ymmärrykseemme, vaan johonkin, joka panee niin kuin joka solun liikkeelle. Teillä monella on nyt ehkä se 1 Mooses 4:1 siinä edessä. Jos viitsitte katsoa, niin huomaatte, että tämä, mitä tässä yritän sanoa sanasta tunteminen alkukielessä, niin se pitää todella paikkansa sen kuvan mukaan, minkä me saamme tästä aivan Raamatun alkulehdiltä. Ja nyt Kristuksessa, Jeesuksessa on jotain tällaista, jotain sanomattoman lähelle tulevaa. Tätä hän haluaa. Ja tämä on juuri kristillisen uskon se ainutlaatuinen tuntomerkki. Me tietysti joudumme uudelleen ja uudelleen tämän päivän kristittyneet, ainakin me, jotka olemme lähetystyössä olleet mukana vuosikymmenet, kohtaamaan islamilaisuuden haasteen. Ja siellä Allah on kuin ylhäinen, kaukainen sheikki, jonka armoa ja jonka tahtoa ihminen ei voi hallita eikä tietää, ja jonka edessä ihminen voi vain täysin sokeasti antautuneena maata aivan kuin maassa, tietämättä yhtään, mitä hän ajattelee, tämä ylhäinen sheikki hänestä, mitä käskee, ja sitten sokeasti totella. Mutta kristitty taas, mitä me kohtaamme kolmiyhteisessä, suunnattoman rakkauden ja läheisyyden ja yhteyden. Aikamoinen ero näiden kahden välillä. Hän on siis kaiken keskus, hän on ensimmäinen. Otan nyt muutamia kuvia, jotka minulla oli mielessä. Me muistamme ehkä sellaisen lasten laulun, jos me olisimme oikein innokkaita laulamaan, se olisi mukava laulaa. Mä yritin katsoa vanhoista hengellisistä lauluista. Se oli vähän muuttunut sieltä, kun olen niitä 40-luvun herätykseen ja uskoon tulleita, niin silloin me vielä opimme sellaisen laulun kuin Lammas on mä Jeesuksen. Oletteko te tunteneet tätä laulua? Luuletteko, että se menisi ensimmäinen säkeistö? Sen vanhan hengellisen laulun mukaan, uuden, olen lammas Jeesuksen, karitsainen, iloinen, paimen mul on kaikkein parhain, hän mua etsii teillä harhain, äänellänsä kutsuen kantaa yli kuille. Mutta antaa mennä sillä sanoilla, mitä me muistamme. Antakaa mennä, jos se lähtee liikkeelle. Lähteekö? Kukaan ei uskalla aloittaa. Mulla on nyt tämän oikein juhlallisesti teologian kandidaattikirjassa todistus laulutaidon puuttumisesta. Se on yliopiston rehtorin allekirjoitus. Enhän minä uskalla aloittaa. Sinä uskalsit äsken, Tapio, aloittaa. Minä en uskalla. Lähtisikö liikkeelle? Sitä ei sanoja meillä ole muuta kuin päässä, jos on. Ei lähde, niinkö? No hyvä, olkoon niin kuin on. Mutta huomaatteko, nyt mä luin ne sanat. Miksi otin sen esille? Eikö tässä ole tavattoman sydämellinen se sävy, se maku? Lammas oon mä Jeesuksen. Minun lapsellinen naivi, juuri niin. Ellei tota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi. Kristuksen tuntemisessa on tämä ihmeellinen läheisyyden, lapseuden tunto. Siitä tässä on nimenomaan kysymys. Tai minulla oli toinen mielikuva, tai toinen teksti, joka tähän samaan lammas on me Jeesukseen. Löysin sen aikoinaan toistakymmentä vuotta sitten, ja uudelleen olen palannut siihen. Siinä tämä vanha veli sanoo tällä tavalla. Ehkä on tämä tuttu lainaus. Kristus juoksee aran ja vauhkon syntisraukan jäljessä. Huutelee kuin paimen lammasta. Tarjoaa palasta ja koettaalle kesytellä. Kun hän tapaa sen aran ja pelkäävän risujen repimänä ja suohon vajonneena, ei hän sitä komenna, ei anna sille määräyksiä, ei hosu, ei aja, vaan kumartuu sen alle, nostaa uupuneen olalleen ja kantaa sen kotiin. Tiedättekö, joka kerta kun mä tämän luen, tahtoo ihan itkuksi panna. Se on muuten Paavo Ruotsalaiselta jäänyt sana. Eikö ole sydämellinen? Kristuksen tuntemisessa on tämä maku, tämä sävy. Tai otan vielä, nyt me olemme tässä lammaskuvassa. Ja nyt otamme vielä toisen kuvan, joka on vähän toisenlainen. Ehkä hyvin voimakas sekin. Sekin on sellainen, joka kerta kun me sitä katselen tai luen tai toistan, niin se ainakin omaa sisintäni koskettaa, että on juuri niin tällaista Kristuksen tuntemista minä kaipaan. Tähän haluaisin päästä sisälle. Se on vanha herhutilainen laulu, joka on ollut sitten Sionin virsissä numero 54. En tiedä, onko sitä enää jäljellä mitään. Se kuuluu näin. Jeesus ompi ylkä rakas, niin ei muut voi rakastaa. Hän on aina meitä läsnä, pahuudesta pelastaa. Tahtoo meidät omikseen ottaa morsiammeksensa. Hän on rakkautemme, hän on oma ylkämme. Yljän sydän, yljän halu Jeesuksella meihin on. Köyhää morsiantaan kohtaan sulous niin verraton, et armos muisteleepi niin kuin paimen holhoileepi. Ja sitten tulee tuo kohta, joka aina jotenkin sisäisesti koskettaa. Jeesus, Jeesus, olet mun minä kuolos kautta sun. Sanotaan se oikein yhteen ääneen. Toivon mukaan me voimme siihen sydämestämme yhtyä. Jeesus, Jeesus, olet mun minä kuolos kautta sun. Tämä on sitä Kristuksen tuntemista. Tätähän me tarvitsemme sanomattoman kipeästi, eikö vain? Siinä on kyllä sitten jatkovirsi, jatkosäkeistö, joka on hyvin rehellinen. Se jatkuu näin. Morsian on huono, nurja, syntinen ja saastainen, ilkeä, alaston ja kurja, häpeän pilkan alainen. Kumminkin on tämän lainen, yljän mielestä ihanainen, kun hän pääsee pesemään hänet puhtaaksi verellään. Siinä se on sanottu. Siinä on kuka koko kristillisen uskon ydin, eikö ole? Se suuri salaisuus, se ihmeellinen salaisuus. Ellen erittäin jonkun myös sentimentaalisesti tai lapsenomaisesti, naivisti ilmaistuna. Kyllä, niin onkin. Mutta se on hyvin totta. Ajatelkaa nyt, mitä Paavali sanoo siellä toisen korintolaiskirjeen kohdassa 11. luvussa. Eli ei tämä ole. Tässä on tietysti taustalla vielä laulujen laulu, eli korkea veisu tämän herhuntilaisen vanhan runon takana, eli morsiusmystiikka, niin kuin me puhumme sitten jopa keskiaikaa mennen. Mutta kyllä, sillä on tämäkin raamatullinen peruste. Toinen kor 11.2. Ajatelkaa, miten täynnä tunnetta on nyt pyhä apostoli, kun hän katselee, ajattelee mielessään sitä uskovaa joukkoa siellä Korintossa, jolle hän sanelee sitä kirjettä itkien välillä. Hän sanoo, vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. Huomaatteko? Tällainen intohimoinen liekki palaa hänen sydämessään Herran seurakunnan kaitsijana. Olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. Ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyä. No tämähän on täynnä rakkautta, täynnä tunnetta, eikö niin? Ja samalla täynnä huolta, täynnä hätää. Mitä teille on oikein tapahtumassa, uskovat? Niin kuin hän sanoi, että minä pelkään, kun te katsotte sitä toisen korintolaiskirjeen lukua. Hänellä on suuri pelko, kun hän tätä kirjoittaa. Hän tietää, että tämä Kristuksen tunteminen ei ole automaattista. Tämä ei ole itsestään selvää, että kun kerran tultiin uskoon, kerran uudisti synnyttiin, niin humpsi, siinä se sitten on. Sitten sitä samaa asiaa jauhetaan, eikä mitä, ei totisesti. Mitä hän sanoo? Otan sen sieltä toisesta korintolaiskirjeestä esille. Se on aika järkyttävää, mitä hän sanoo. Hän sanoo näin, pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu. Ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen. Nyt tämä on hyvin suora kysymys. Kuulen nyt. Olisiko Paavalilla tämä sama hädän syy myöskin meidän kohdallamme tänään tässä? Meidän, jotka monet olimme todella vuosikymmeniä uskossa yrittäneet olla ja kilvoitella. Ja monet varsin rutinoituneita ja monet myöskin monella tavalla revittyjä ja raadeltuja ja pettyneitä. Annetaan nyt hyvän Pyhän Hengen niin kuin valaista meidän sydäntämme niin, että me suostumme kysymään, Herra, olenko todella kadottanut vilpittömyyteni ja puhtauteni, sotkeutunut semmoisiin sielullisiin kiihkoihin, kaikkeen sellaiseen pumppaamiseen, josta on kaukana puhtauden ja raittiuden henki ja kuvitellut sitä, että tämä olisi sitä oikeata ja todellista. Ja se onkin teeskentelyä, se onkin jotakin sellaista, joka ei kestä. On katin kultaa tai on kultausta, jonka takana ei ole mitään todellista. Tämä on nyt tämä huoli, mikä sieltä tulee meitä vastaan. Eli kysymys Kristuksen tuntemisesta ei suinkaan ole jotakin, joka on automaattista, itsestään selvää, tosta noin ja sitten se on sitten selvä loppuun asti. Ei, vaan se on kamppailun asia. Se on taistelun asia, johon meitä kutsutaan. Mutta mä palaan uudelleen tähän, unohdetaan nyt toinen toisemme, unohdetaan meidän sisäinen tilamme ja koitetaan niin kuin päästä mukaan edes hetkeksi siihen kiitollisuuteen ja iloon, mikä ensimmäisillä kristityillä oli siitä, että he olivat oppineet tuntemaan Jeesuksen. Ja nöyrästi suostutaan siihen, että kenties me olemme kadottaneet ensimmäisen rakkauden, josta Pyhä Henki varoittaa Efeson seurakuntaa siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa, jakeessa 4. Sen tuoreuden, sen raikkauden, että minut on löydetty ja minä olen löytänyt Jeesuksen. Jos ei mitään merkitse, niin mä tulin herätykseen kesällä 40, niin mitä sitten? Olkoon sitä vähän aikaa, ei sillä ole mitään. Mutta se, että mä saan tänään olla hänen omansa. Oi, mikä kiitoksen ja ilon aihe. Joka tapauksessa, olemmeko me tämän ilon niin kuin kadottaneet? Meillä on tässä Johannes 1.45, otan nyt muutaman katkelman tästä löytämisen ilosta. Siinä Filippus tapaa vanhan ystävänsä ja hän sanoo, me olemme löytäneet. Nuo kolme sanaa. Ja mä luulen, että se oli semmoinen niin kuin pitkään patoutuneen etsimisen ja janoamisen ja epäonnistumisten ja pettymysten jälkeinen ihmeellinen kiitollisuus ja riemu, me olemme löytäneet. Hän jatkaa sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat. Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista, siis Johannes 1.45. Hän, jota vuosituhannet ovat odottaneet, tuossa hän nyt on. Ja me olemme löytäneet hänet. Mikä riemullinen asia. Tai otan toisen kohtauksen sieltä Uudesta testamentista meille taas niin kuin muistutukseksi. Kun Pietari oli jo vähän kauemman aikaa ollut Kristuksen seurassa. Ja sitten tuli se hetki siellä Genetsaretin järven rannalla, tai oikeastaan järvellä, jossa hän kalastajan oli mukana ja saivat suuren kalan saaliin. Muistattehan, miten ja mitä Pietarille silloin tapahtui. Hän lankesi Jeesuksen jalkojen juureen ja sanoi nuo erikoiset sanat. Löydätte Luukkaan evankeliumi 5. luvun 8. jakeesta. Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Nyt me lähestymme sitä todellisen Jeesuksen tuntemisen yhtä syvää salaisuutta. Minä en voi, enkä ole koskaan todella oppinut tuntemaan häntä, jos ei minusta tavalla taikka toisella hänen lähellään ja hänen seurassaan ole tullut aidosti syntistä. Ei semmoista tekopyhäsyntistä, joka vaikeroi omaa surkeutta ja ääliömäisyyttä puoleksi teeskennelle. Mutta olenhan minä tässä syntinen, olenhan minä tässä syntynyt. No niin, minä olen kuullutkin. No mistä sinä, kuka on sulle juorunut minusta, niin kuin eräs pappi sai silmillensä, kun hän meni vanhusta tervehtimään tämän sairasvuoteelle. Ja rupesikin sanomaan, että niin oletkin. Tämä oli vastaus. Että tämmöistä se on. Ei, Pietari todella särkyi sydämestään tämän Kristuksen edessä. Tai otan toisen esimerkin sieltä, ihan saman suuntaisen. Muistatteko sieltä Luukkaan 7. luvun loppupuolelta? Ne hienot päivälliset, juhlapäivälliset, jossa oli yhteisen paikakunnan kerma oikein mukana, ja Jeesuskin oli sitten suvaittu kutsua sinne päivälliselle, ja ne meni pilalle. Kun sinne onneton tuli ryökäle, tuli huonosta elämästä tunnettu julkinen nainen, joka vielä menee sinne Jeesuksen jalkojen juureen, alkaa itkeä, kuivaa hiuksillaan, ja sitten alabasteripullostaan kaataa kallista tuoksuöljyä niille. Voi mikä skandaali. Huomaatteko, mikä sydämen suhde, mikä kiitollisuus, mikä ilo, mikä löytämisen ilo tuolla naisella oli. Hänen piti päästä entistä lähemmäksi. Onko meillä tätä mieltä? Kimmeltääkö koskaan kyynel enää meidän silmissämme vanhoina kristittyinä, kun ajattelemme Jeesusta ja suhdettamme häneen? Tämä kaikki toistuu. Mä otan vielä, koitan tässä niin kuin kiertää tätä Jeesuksen tuntemisen ydintä, erään näkökulman sieltä Uudesta testamentista. Muistattehan sen itse varman Pietari, nyt taas Pietari, joka sanoi, vaikka kaikki muut sinut jättäisi, niin minä olen valmis antamaan henkesi sun puolesta. Oli sitä uskon rohkeutta ja uskon voimaa, että hän on tosi uskova ja hän on tosi seuraaja ja hän on todella antautunut ja hänellä on sitä ja hänellä on tätä. Muistattehan, mitä Jeesus oli sitten sanomassa, hänet kuulee ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmasti minut kiellä. Ja kun me sitten luemme sitä tilannetta, että kun tosi paikka tulee, niin sinne humahti hänen uskonsa Jeesukseen ja ihmeellinen rakkautensa ja halunsa uhrautua. Se oli sitä hyvän päivän uskoa, sitä helppohintaista uskoa. Mutta mitä tekee Jeesus ylösnousemuksen jälkeen siellä Genetsaretin järven rannalla? Muistattehan, Johannes 21. Hän vain kysyi, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Ei korville saamista, ei nuhtelua. Tämä kysymys kyllä toistuu 3 kertaa. Miten suuremmoinen kohtaaminen. Ja muistattehan, mitä Pietari vastasi. Herra, sinä tiedät kaiken. Tiedät, että mä äsken kiroten kielsin sinut. Vaikka äsken oli sitä ennen leuhkinut, että kyllä tämän pojan polla kestää, eikä kestä toden paikan tulla. Ja nyt minä en voi kuitenkaan sanoa muuta kuin Herra, ota nämä sanat, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Sanokaa, miten me pääsimme näin tuntemaan Jeesusta. Vaikka meidän elämä menisi ihan päin prinkkala, me lankeisimme aivan kauhealla tavalla. Julkisyntiin. Jonkun mielestä, että me olisimme mitä syvimmin luopioita. Niin kuitenkin meidän sydämemme syvimmästä tulisi esiin tämä. Sanoisiko kuulustelussa, Herra, sinä tiedät kaiken, kuinka mätäpaise minä olen uskovien joukossa, mutta en minä voi olla rakastamatta. Tai ehkä mieluummin käyttäisi sitä Johannes 6 lopun sanaa 6:68. Se olisi niin kuin vielä, mä pelkään suorastaan sanaa rakkaus ja rakastaa. Se on hyvin, hyvin semmoinen helisevä vaski ja kilisevä kulkunen sen sanan käyttö aivan liian usein. Mutta siinä Pietari sanoo sen ehkä vielä paremmin. Hänhän sanoo, Herra, siellä ihmiset loukkaantuivat Jeesukseen. Jeesus kysyi, no tahdotteko tekin mennä pois? Muistattehan, mitä Pietari vastaa. Ja tämä saisi olla yksi meidän lempisanamme. Herra, kenen tykö minä menisin? Juuri niin. Kenen tykö minä menisin? Voitko näin sanoa? Jos et uskallakaan sanoa, Jeesus, sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että olet minut rakas, jos haluat olla vilpitön, puhdas. Suhteessa hänen, jos on pakko sanoa, että ei se ihan ole. Mutta voitko kuitenkin sanoa, Herra, kenen tykö minä menen, sillä sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Ja nyt jotain, kun mä halusin tämän kalvon tähän, niin mulla on eräs kalvo, jota mä usein myöskin toistan, jossa tulee tämä näkyviin sittenkin Jeesus. Mä olen kauheasti tykännyt tästä veljestä Erkki Lemisestä. Me olimme yhtä aikaa teltta-evankelistoja joskus vuonna 1953 kesällä. Tosin meillä oli aikamoista jännitystä. Mä olin silloin täydessä karismaattisessa hengenvoitelussa ja Erkki oli vähän liian maata matava kristitty minun mielestäni. Meillä oli samoin kuin Niilo Tuomenoksan kanssa vähän jännityksiä silloin, kun mä lensin pilvissä. Ne oli ihan oikeassa ja minä olin väärässä niiden pilvieni kanssa. No niin, mitä tuossa hän sanoo tuossa runossansa? Häipyykö sinulta ilo? Pakeniko rauha? Väsyikö rukous? Laimeniko rakkaus? Haihtuiko usko? Loppuiko voima? Ei se mitään, ei se mitään. Jäihän sinulle Jumalan armo, se suurin kaikista. Jäihän sinulle Kristus, heikon puoltaja, köyhän auttaja. Jäihän sinulle risti, jäi lunastus. Siinä on Jumalan voima, tuore armahdus, hengen uudistus, sydämen ja uskon puhdistus, lahja vanhurskaus. Taidatko sen paremmin sanoa? Tämä on juuri sitä Kristuksen tuntia, jossa tietysti me voimme käyttää erilaisia sanoja, mutta me varmasti voimme ikään kuin hengittää sisimpäämme tuon tunnon, tuon vakaumuksen, tuon uskon ilmapiirin, joka tulee tästä runosta vuodelta 1989, niin kuin sinne on pantu lähdekin, mistä olen sen joskus löytänyt. Tämä on sitä Kristuksen tuntemista. Sitä tuntemista, joka on niin kuin ratkaisevan tärkeä, kun me omaakin elämäämme ajattelemme. Niinpä, sitten kun me menemme tästä vielä eteenpäin, tästä mitä henkilökohtaisimmasta ja läheisimmästä suhteesta Herraan Jeesukseen Kristukseen, joka murtaa kaikki kaavat ja kaikki systeemit, jota niin kuin toinen ihminen voi komentaa. Emmehän me saa olla totisessa viinipuussa oksan oksia, eikö vaan? Kyllä meidän pitää olla suoraan siihen viinipuun runkoon sidottuja. Ja moni meistä päästää oman seurakuntansa taikka hengelliset johtajansa niin kuin tähän väliin. Ja tulee sokean kuuliaiseksi tai tulee sisäisesti riippuvaiseksi tällaisesta. Juuri toissa päivänä minulla oli ihan tuntemattoman ihmisen kanssa puhelinkeskustelu, joka alkoi siitä, että ihminen sanoi, että minulla on tässä pilleripurkki ja vesilasi ja mä otan kohta. Mutta ennen kuin otin, niin ajattelin, että mä vielä soitan. Ihan minulle ventovieras ihminen. Ja hän itki ja oli tuskainen siinä puhelimessa toista tuntia se kesti. Ja syy oli se, että hän koki, että hän ei ole vapaa. Häntä sidota, uskovat sitovat hänet. Uskovat aivan kuin kyttävät häntä, soittavat, tunkeutuvat hänen elämäänsä. Se oli aivan semmoisen kauhun ja hysterian vallassa. Eli taas näin siis semmoisen lampaan, joka oli tullut toisten lampaan, että sanoisiko pässien, jatkuvasti puskemaksi. Nämä rakkaat, jotka halaavat ja pussaavat, uskovat, ovatkin äärettömän kovia todenpäin. Ainakin jos vähänkin minun ajatteluni poikkeaa heidän lempiajattelusta. Jos sen täysin tottele, jos sen täysin uhraa niin kuin he sanovat ja uhraa niin kuin he käskevät. Tuleekin tämmöinen kammottavan kova henki. Ja silloin tekee mieli huuta, ei, älä ole oksan oksa, suostu olemaan yksin Kristuksen, vaikka kaikki sun uskovat ystävät jättäisi sinut. Ja sinä jäisit ypö yksin, ei sillä väliä, niin onhan minulla Kristus ja on risti. Ja tämän tulee riittää, Kristuksen tunteminen on yli kaiken ja lopulta ainoa, joka jotakin merkitsee. Emmehän me kuolin hetkellä ketään toista voi siihen ängetä mukaan, eikö niin? Vaikka kuinka puoliso pitäisi kädestäkin, yksin minun on mentävä rajan yli. Ja siksi yksin minun on opittava myöskin täällä vaeltamaan sitä kaitaa tietä. Se on niin kaita, että ei siihen mahdu porukka. Siinä on uskallettava kulkea yksin, niin kuin porttikin on ahdas. Yksitellen siitä on mentävä. Onhan tilinteollakin seistävä ypö yksin pyhän Jumalan kasvojen edessä, eikö vain? Eli tämän näköalan haluaisi, että Jeesus nousee kaiken yli. Ja Jeesus jää niin kuin lopulta ainoaksi, joka jotakin merkitsee ja jotakin on. Tämä on tietysti erittäin rajusti sanottu monelle. Tietysti Raamatussahan on paljon asioita, jotka ikään kuin sanovat, onko tätä, onko tuota. Mutta tuo mä sanon, kaikki kehystä, älä jää kehyksiin. Mene siihen varsinaiseen asiaan, mene siihen varsinaiseen ytimeen. Ja se on hän ja vain hän, häntä me julistamme. Vieläkö jatkamme? Syttyykö meidän sydämemme? Nyt menen hebrealaiskirjeen alkuun. Ajatelkaa nyt, mitä hebrealaiskirje sanoo. Otan vain katkelman sen alkujakeista. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus. Hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa. Voi huikea, mitä tuossa sanot, eikö vaan? Tällaiseen Jeesukseen me uskotaanko? Eikö niin? Että hän on näin, miten mä sanoisin, huikean mahtava, näin ihme. Ja tämä on nyt sen vainotun, siis hebrealaisten uskovat, joille tämä kirje kirjoitettiin, muistatteko, kun tunnette ja olette lukeneet hebrealaiset, he olivat vainon alla, heitä oli häväisty, heidät oli nujerrettu, heillä oli monenlaisia vaikeuksia. Ja nyt juuri näille mitättömille, vainonalaisille, pienille uskovia joukoille siellä vähän Aasian juutalaiskristille kenties kirjoitettu, heille nimenomaan kerrotaan, millainen Jeesus Kristus on ja millainen hän on. Otin vain siis tuon katkelman, kuinka ihmeellinen, kuinka valtava hän on. Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, joka ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimaa. Mä olen muuten monta kertaa Uutta testamenttia, että miten ihmeessä, sehän syntyi aivan muutama vuosi Kristuksen kuoleman ja ylösnousemisen jälkeen, miten he ovat olleet niin vakuuttuneita Kristuksen ylivoimaisuudesta, yli kaiken käyvästä olemuksesta, koko ihmiskuntaa, koko maailmaa, heidän tuntemaansa maailmaa ajatellen, jonka me näemme Efesolaiskirjeen alussa, ensimmäisessä luvussa, Kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, josta meillä tämä äskeinen katkelmakin oli. Miten me olemme, kuulkaa, pienentäneet tämän päivän uskovina Jeesuksen, ymmärrätkö, semmoisiksi meidän käsiteltävissä olevaksi. Hänen pitäisi saada räjäyttää kaikki meidän rajamme, kaikki meidän asettamamme esteet ja nähdä hänet sellaisena kuin hän Uuden testamentin todistamana astuu meidän eteemme. Tai koko Raamatun todistamana astuu meidän eteemme. Ikään kuin etsiä Jeesusta todella täältä sanasta. Mulla olikin eräs kalvo, josta mä oon ollut hyvin ihastunut käytössä. Mä näytän sen. Siinä kuvataan, mitä oikeastaan Raamattu on. Se on hyvin erikoinen kalvo. Olin Helsingin tuomiokirkossa joskus 50-luvulla. Siellä oli amerikkalainen Intiassa toiminut lähetyssaarnaaja Stanley Jones. En tiedä, onko nimi teille kenellekään enää tuttu. Hän oli siellä julistamassa. Hän siellä saarnatuolissa sitten veti tämmöisen hirmuisen ison plakaatin esille, joka esitti tätä kuvaa. No tässähän nyt ei tunnu mitään erikoista olevan, eikö niin? No, tämä on aivan käsittämätön. Hän kertoi, että sieltä, mä panen tuon toisen kuvan, joka on vähän yksityiskohtaisempi. Hän kertoi, kuinka sieltä Pohjois-Koreasta pakeni taiteilija Etelä-Koreaan valmistamaan tätä kirjakäärää. Käärö on sikäli erikoinen, että koko Uusi testamentti on kirjoitettu siihen englanniksi käsin, erittäin terävällä kynällä. Käärössä on noin 185 000 sanaa, noin 1000 sanaa kullakin rivillä. Jeesuksen kuva ei ole piirretty sanojen päälle, vaan kuva hahmottuu esille sanoista. Kirjainten merkitsemiseen on käytetty vaaleaa ja tummaa mustetta, ja siten on kuva saatu nousemaan esiin. Näin sanoista kohoaa sana lihaksi tulleena. Samoin evankeliumista nousee evankeliumi. Jeesus on evankeliumi. Ja evankeliumi on hänen persoonansa. Ja se jatkuu tuo selitys. Eikö se ole merkillinen? Mutta aivan suuremmoinen kuva. Eikö niin? Että joka kerta, kun mä avaan Raamatun, niin voi kun Jeesus sieltä niin kuin loistaisi läpi. Mutta meillä on sitä, sun pitää elää noin, sä et saa elää näin. Jos et sä tota kohtaa tossa tottele sokeasti, niin sinä olet luopio. Oletko sinä tehnyt niin kuin tässä sanotaan? En ole, en pysty, en jaksa. Ja Jeesus peittyy sitten siksi, että sieltä Raamatusta kaivetaan käsky käskyn päälle, määräys määrä, ihan oikeita hyviä asioita. Mutta ne aivan kuin sumentavat meiltä pääasian, sivuasioista tulee jälleen pääasia. Ja niin me joudumme harhaan. Kaiken, niin kuin sanoisiko, ongelmien ydin on siinä, että peräsin on oikeassa käsissä laivassa. Ja koska se peräsin on oikea, silloin kun Kristus hallitsee kaikkea ja ohjaa kaikkea. Ei käskyt, ei toiset uskovat, ei seurakunnat, ei kirkot, ei määräykset, vaan Kristus itse henkilökohtaisesti. Joka on mahdollista sinun ja minun aidosti oppia tuntemaan. Ei vain toisten kautta, vaan aidosti ja henkilökohtaisesti. Tämä on sitä Kristuksen tuntemista, sitä kaikkein tärkeintä tuntemista. Siksi halusin laulaa tuota laulua 43, on Jeesus, tai se on virsikirjassa, on Jeesus-nimi ihan, joka on hyvin vanha hengellinen laulu. Lauletaan taas se ensimmäinen säkeistö, muistammehan se. Mä muistan, mikä se oli, 68. Nyt se menee sultakin, eikö menekin. Aloitatko sä Tapio jälleen? Oliko se 68 siellä? Joo, 60. Otetaan vain ensimmäinen säkeistö. Ja antaakaa, ystävät, sen soida. Eikö niin? Me voidaan sanoa, että tässä soi meidän sydämemme. Sellainen hän on. Sellainen hän on. Kiitos. Sitten minulla oli seuraava ajatussarja, jonka olin tähän ottanut, Kristuksen tunteminen, niin kuin kolme todistajaa. Ja itseäni on erikoisesti koskettanut erään muslimista kristityksi kääntyneen todistus. Löysin sen Suomen lähetysseuran vanhasta vuosikirjasta aikoinaan. Siksi, että te tiedätte, että jos joku muslimi kääntyy kristityksi, hän saa kuoleman tuomion yleensä. Perheensä ja yhteiskuntansa taholta tänä päivänäkin. Kaikkein verisimmät tämänkin vuoden kristittyjen vainot ovat olleet islamilaisessa valtiossa. Meidän on turha kaunistella. Se on fakta, vaikka me emme uskalla siitä oikein kohta Suomessa puhua. Mekin saamme pian uhkauksia, jos me sanomme suoraan, miten asiat ovat. Koska meille halutaan väittää, että ei ne ole niin, vaan ne on niin. Me, jotka teemme työtä niissä maissa, me tiedämme. Karvaasta kokemuksesta sen. Ja nyt tämä on, hänen nimensä oli Daska Vie, tämä on siis jo lakitieteen tohtori koulutukselta. Hän oli nuorena poikana isänsä kirjastossa. Hän oli löytänyt sieltä täysin avaamattoman Uuden testamentin. Ja hän alkoi sitä lukea ja kohtasi Jeesuksen Kristuksen. Ja nyt on hieno kuulla, miten hän niin kuin kuvaa tätä Kristuksen tuntemista ja Kristuksen kohtaamista. Kristuksessa olen löytänyt Jumalan. Kristus on Jumalan kouriin tuntuva ilmentymä. Missä määrin kykenen ymmärtämään häntä, siinä määrin voin sanoa, millainen Jumala on. Uskon Jumalaan siksi, että uskon Kristukseen. Ja on päinvastoin. Jollein uskoisi Kristukseen, en uskoisi Jumalaankaan. Hän on arvollinen, enemmän kuin arvollinen, saamaan sydämeni palavimman palvonnan ja syvimmän rakkauden, sillä hän rakasti ensin minua ja lunasti minut. Hän on osoittanut, että tämän hämmentävän maailman kaikkeuden takana on rakastavan isän sydän. tätä emme voi millään hinnalla ostaa, eikä sitä voi kukaan muu tehdä todelliseksi kuin Kristus. Hänessä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, ja hänessä ovat kätkettynä kaikki tiedon ja viisauden aarteet. Hän on vastaus siihen monivuosisataiseen ihmispyyntöön, että kaikki valtias Jumala jättäisi taivaat ja tulisi alas, jotta ihmiset voisivat nähdä näkymättömän Jumalan, jota he palvovat. Ja jatkan vielä tuota ihmeellistä todistusta. Kristuksen tunteminen merkitsee myös sitä, että meillä on elämä. Se merkitsee kaiken sen parhaan tuntemista, mitä elämällä on tarjottavana, ja minkä puolesta nähdä vaivaa. Hänessä täyttyvät elämän syvimmät kaipaukset. Elämä saa tosi sisällyksensä. Hänestä erillään elämä ei ole elämisen arvo. Ne, jotka eivät ole löytäneet Kristusta, eivät vielä tunne sitä elämän valtamerta, josta ihminen voi juomistaan juoda sen kuitenkaan tyhjentymättä. Tämä asia täyttää elämän ilolla ja rauhalla. Eikö paljon sanottu? Me olemme niin kristityn kansan, kristityn suvun, kristityn perheenkin vuosisataisen opetuksen niin turruttava, että meistä niin kuin, me emme millään tahdo osata ymmärtää että tällaisella tuoreella tavalla niin kuin nähdä tätä Kristuksen suuruutta, eikö vain? Se ei niin kuin nouse täältä. Me olemme täynnä fraaseja kyllä, suuria ja komeita, mutta tätä tällaista mieltä on vaikea saada. Tai sitten me olen ottanut tähän toisena todistajana, tämä oli nyt meidän aikamme. Tämä oli 70-luvulta tämä vuosikirja, en tiedä koska tämä on kirjoitettu. Nyt on 1600-luvun semmoinen luterilainen saarnaaja kuin Christian Schriever, jonka erinomainen kirja, pieni kirja masentuneille on ilmestynyt suomen kielellä. Ja jos meillä on ystäviä tai itse joudumme taistelemaan masennuksen kanssa, niin se kirja kyllä kannattaa kirjakaupasta ostaa. Hän kirjoittaa näin. Nyt ollaan siis Saksassa ja siellä on käyty juuri se hirvittävä sota, joka oli raunioittanut vuosikymmeniä Saksaa, kauheita kärsimyksiä ja kurjuutta, ja hänkin on sitä kaikkea joutunut lapsuudessaan kokemaan. En voi käsittää sinun ihmisiksi tulemisesi salaisuutta. Se on minulle liian korkeaa ja ihmeellistä. Kuinka ihmeellinen onkaan syntymisesi maan päällä, jonka kautta me synnymme taivaaseen. Kuinka ihmeellinen sinun heikkoutesi, jossa sinä voitat synnin, kuoleman ja perkeleen. Kuinka ihmeellinen sinun pienuutesi, jonka kautta hankit meille Jumalan lapsen oikeuden. Sinun häpeäsi, jonka kautta veit meidät kunniaan. Köyhyytesi, jonka kautta lahjoitat meille iäiset ja taivaalliset tavarat. Oi Jeesus, sinä suloinen ihmeellinen. Anna minulle ja kaikille lunastetuillesi armoa, että sinun rakkautesi, sinun viisautesi, sinun valtakuntasi, sinun viisautesi, sinun autuutesi päivä päivältä tulisi meille ihmeellisemmäksi ja ihanammaksi, jotta sydämemme leimahtaisi liekkiin rakkaudesta ja suumme puhkeaisi sinun iloiseen ylistykseesi ja kiitokseesi. Eikö ole taas sekin sanottu? Yritän todella eläytyä siihen järkyttävään yhteiskuntaan, jonka keskeltä tämä nousee. Kun me sanomme, että joo, sit minä kyllä voin olla iloinen ja onnellinen, jos täällä on kaikki, jos mä olen terve ja mulla ei ole kipua ja ei ole köyhyyttä ja ei ole sairautta ja kaikki yhteiskunnalliset vääryydet on poistettu. Ei. Kaiken sen kurjuuden ja raadollisuuden, sairauden ja köyhyyden ja sodan ja pelon ja kauhun keskeltä nousee kuitenkin sydämen kiitos Herralle Jeesus. Tämä on se, jota me tarvitsemme tässä ajassa. Ja nyt mulla on vielä kolmas tietysti uskonpuhdista. Mennään 1500-luvulle. Ajatelkaa, hän sanoo näin. Minun sydämessäni vallitsee ja on vallitseva yksin omaan tämä yksi asia. Nimittäin rakkaus Herraan Jeesukseen Kristukseen, joka on ainoa keskus, alku ja loppu loppu kaikissa niissä hengellisissä ja hurskaissa ajatuksissa, joita minulla on yöt ja päivät. Ja sittenkin tunne, että tuskin pääsen edes tämän äärettömän, käsittämättömän ja pohjattoman viisauden alkuun. Ja että minun on onnistunut löytää ja saattaa päivän on tuskin muuta kuin muutamia vähäisiä siruja ja osia tästä kaikkein kalleimmasta ja rikkaimmasta kaivoksesta. Eikö tämäkin ole suurempaa? Siis tajusin, että minä olen tätä jauhanut. Tätä asiaa jo ties kuinka monta vuosikymmentä ja taistelu hirvittävästi niitä ja näin. Ei, vaan mä olen niin kuin äärettömän rikkauden äärellä, josta vasta muruja on niin kuin mä olen saanut ne ikään kuin kaivettua esiin. Nämä kaikki on otettu sinne. Sitten mulla oli vielä eräs ajatus, mutta meidän aikamme rupeaa loppumaan, mutta otan sen yhden näköalan vielä. Mä haluan niin kuin ikään kuin fokusoida, siis niin kuin täsmentää Kristuksen tuntemista lopulta yhteen ainoaan, vielä täsmällisemmin sanottuun asiaan, ja se on se, että lopulta Kristuksen tunteminen on se, mistä me lähdimme sen Pietarin maahan lankeamisen kohdalta puhuessamme. Se on sitä tuntemista, jossa syntinen ja jumalaton ja ilkeä ja paha ihminen kohtaa verisen Herran Jeesuksen Kristuksen, jonka veri vuotaa minun tähteni, minun hyväkseni, minun puolestani. Katsokaa, on meidän ajassa henki, joka sanoo, joo, mekin uskomme valtavaan ylösnouseeseen Jeesukseen, kirkastettuun Jeesukseen, takaisin tulleeseen Jeesukseen. Joskus vähän letkautta, niin kun uskovat on ollut oikein innostuna, Jeesus tulee, että ootko se muslimi vai kristitty? Muslimitkin odottaa Kristuksen takaisin paluuta. Emme me vielä siitä tunne todellista kristittyä, että hän odottaa paravasti. Ja lukee Raamattua ja löytää sieltä sitä ja laskee tätä, että Kristus tulee noin. Ei. Muslimit on jopa haudanneet läheiset omaisensa sinne, niin kuin Jerusalemissa käyneet, tiedätte, kun öljyvuorolta katsotte, niin siellä on se yksi suljettu portti, kultainen portti. Ja se on muslimien hautausmaa. Miksi? Koska he odottavat, että kun Jeesus tulee takaisin, hän ratsastaa hänelle, avataan se muurattu kultainen portti, hän ratsastaa siitä sisälle sinne Jerusalemiin, ja silloin nousee ylös nämä muslimit, jotka on haudattu siihen portin juurelle. Tämä on tietysti erään heidän ryhmänsä perimätieto, johon mä nyt vetoan, olen tämän lukenut, ymmärrättekö? Siis Jeesuksesta voidaan tehdä mahtava, suuri, valtava, ihastella, huutaa aivan kuin Kiinan nuoriso huusi 1960-luvulla, Mao, Mao, voi kuinka me rakastammekaan sinua. Tai 1930-luvulla Saksan nuoriso huusi Heil Hitler ja Gestorben im Glaube an Hitler pantiin kuolin ilmoituksiin, kuollut uskossa Hitleri. Ymmärrättekö, Jeesuksesta tehdään samanlainen, suuri, sankari, mahtava, ihmeellinen voimatekijä, eikä enää syntisten vapa. Eikä ristillä riippuva, ihmisten sylyn ja ihmisten ivaa naurun ja pilkan peittävä maailman vapahtaja. Tämä on meidän vaaramme lopun aikana. Puhutaan Jeesuksesta, 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 mutta kuka on tämä Jeesus? Se on se toinen Jeesus, mahti Jeesus. Se merkitsee sitä, etteikö hän tulisi takaisin. Ei se merkitse, niin kuin me totesimme hebrealaiskirjassa, eikö hän olisi Jumalan ihmeellinen kirkkauden säteily. Totisesti hän on sitä, mutta me kohtaamme, me opimme tuntemaan tässä ruumissa, tässä lihassa ollessamme lopulta hänet vasta silloin, kun me kohtaamme hänet syntisen vapahtajan. Tämä on se kaiken ydin, eli sen tähden me voimme sydämestämme yhtyä siihen Paavalin sanaan, että minä päätin teidän tykönä olla tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänetkin ristiin naulittuna. Ja meidän keskeisin rukouksemme tulee olla vielä vanhuksenakin vuosikymmenisen uskon kilvoituksen jälkeen. Kirkasta oi Kristus meille, ristin uhri Golgata. Emme ole vielä alkuunkaan päässeet todella juurtumaan hänen katkeran kärsimisensä ja kuolemansa, hänen sovitusuhri kuolemansa varsinaiseen ytimeen. Emme saa lähteä pois ristin luota. Emme saa lähteä muualle. Mulla on eräs kalvo, jossa mä tämän sain oikein voimakkaasti esiin. Mä löydän sen täältä. Se on semmoisen koko kansan kappalaisen Helsingin Vansakirkossa aikoinaan saarnanneen E.V. Pakkalan kirjoituksesta löydytti, ja mä olen pitänyt tästä. Oli aika elämässäni, jolloin uskon, että kristityn tie vie Golgatan taas uusiin, suuriin, ihmeellisiin pääsiäiskokemuksiin jo tässä maailmassa, jo täällä ajassa, tällä puolen kuoleman linja. Mutta vähitellen olen alkanut ymmärtää, ettei Kristuksen seuraamisessa ole mitään tietä Golgatan taa. Olen alkanut uskoa, että oikea, todellinen pääsiäinen on meille koittava vasta kuoleman virran toisella puolella. Samoin kuin Herran oma tie tässä maailmassa päättyi Golgatalle, samoin päättyy hänen seuraajansakin. Golgatan taa ei ole mitään tietä seurakunnan historiassa. Ei ole muuta tietä suotu meillekään kuin hänelle. Kun puhumme seurakunnan todellisesta pääsiäisestä, silloin puhumme riemuitsevan seurakunnan todellisesta pääsiäisiloista, jolloin kuolema on nielty ja voitto saatu kuoleman virran toisella puolella. Minusta tämä on erittäin, tämä on siis joskus 40-luvulta tämä teksti. Siinä on syvä profetia meidän aikaamme, joka paljastaa jotain siitä hengestä ja ilmapiiristä, joka on valtaamassa Suomenkin uskoa. Jolloin puhutaan kyllä, että meidän julistuksemme ytimessä on Golgatan risti ja lauletaan rististä, mutta sitten käytännössä niin ihan muuhun mennään. Se vaan niin kuin mainitaan noin tuosta niin kuin vilahtaen niin, ja sitten mennään siihen varsinaiseen asiaan ja siitä se seurakunta vasta innostuu, kun mennään siihen varsinaiseen asiaan. Sehän on petosta, sehän on valhetta. Ristiinnaulitun Herran Kristuksen ja hänen verihaavansa tulee täyttää kaiken, ne riittää täysin. Minä en tarvitse muuta, uusia läksyjä, jotakin enemmän, jotakin syvempää, jotakin valtavampaa. Niin kauan kuin olen tässä syntisessä ruumiissa tällaisena kuin olen, niin minun ainoa todellinen perustani on vain ristiinnaulittu Herra. Totisesti hän on noussut ylös. Totisesti hän on tuleva takaisin, mutta se, mistä minä elän, on hänen haavansa ja hänen verensä ja hänen sovituksensa ja uutinen siitä. Mun rakas veljeni, 40 vuotta me olemme olleet yhteistyössä. Juhani Lindgren, sanon nyt nimenkin, kuoli tässä heti juhannuksen jälkeen. Hänellä oli vaikea haimasyöpä, joka musersi hänet. Hän oli minua lähes 10 vuotta nuorempi. Se oli hyvin kova se sisäinen ahdistus, ja mulla on ollut murhe hänen tähteensä, mutta se viimeinen viesti, mikä me olimme sähköpostiyhteydessä, hän asui Hämeenlinnassa ja minä Helsingissä, se viimeinen hänen sähköpostiviestinsä oli, jossa hän niin kuin sanoi, että kuule Olavi, sovitus riittää. Sovitus peittää kaiken, aivan kaiken, niin juuri. Se riittää täysin. Aamen.